Qalampirdan gapiramiz. Germaniya kansleri Angela Merkel lavozimdan ketgandan keyin nima qilish mumkinligi haqida o'ylash uchun vaqt topolmayapti. Bu haqda uning o'zi ma'lum qilgan. Pandemiya paytida ish mendan ko'p narsani talab qilyapti. Shuning uchun nima qilish kerakligim haqida o'ylashga vaqt yo'q. Nafaqaga chiqqanimdan keyin ozgina uxlayman, tabiatda sayr qilaman va aniq nima qilishni xohlayotganim haqida o'ylayman. Men buni orzu qilib kutyapman, ammo hozirda o'z ishimni bajarishdan mamnunman, deya ta'kidlagan u. Xabarga ko'ra, kanslerning javobi hali nafaqaga chiqish to'g'risida gap yo'qligini anglatadi. Ma'lumot o'rnida Germaniya Federativ Respublikasi amaldagi kanslerlarining vakolat muddati joriy yilda tugaydi. 2005 yildan buyon ushbu lavozimni egallab kelayotgan Merkel ushbu lavozim uchun navbatdagi saylovlarda qatnashmasligini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.